Hæstvirtur forsætisráðherra svarar andsvari sínu.
Virðulegi forseti, það hefur komið fram að við erum bara ekki sammála um þessa jafnræðisreglu og ég tel enga ástæðu til að láta reyna á hana vegna þess að ég tel að þetta sé ekki gilt sem að háttvirtur þingmaður er hér að halda fram. Það að sækja rétt okkar eins og háttvirtur þingmaður er að tala um, það er farið inn á það í þessu nefndaráliti hvernig það er hægt að gera það. Ef það kemur í ljós að okkur hafi ekki borið þessar skuldbindingar fyrir einhverju dómstólum, þá munum við auðvitað láta sækja rétt okkar. En við erum að skrifa hér undir og ganga frá samningum sem við erum skuldbundin að standa við, nema það komi þá annað í ljós að okkur hafi ekki borið þessar skuldbindingar og þá ber okkur auðvitað láta reyna á okkar rétt.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður